Jau vairākas nedēļas ilgusī neziņa sabiedrībā un šaubas par to, kā tieši Latvijas valdība ir iecerējusi uzņemt vairākus simtus patvēruma meklētāju, varētu tikt kliedētas rītdien, kad par plānotajiem soļiem atbildīgā darba grupa beidzot plāno atklāt savus izstrādātošus priekšlikumus. Plašāk par iecerētajiem priekšlikumiem stāstīja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Trofimovs.
Pasākumi ir pietiekami precīzi, lai ik viens sabiedrības pārstāvis tajā ielūkojoties varētu izsekot šai visai procedūrai, sekot ar šīs te personas atlasi šajās te valstīs, kurās šīs te personas tiks uzņemtas un līdz, protams, tiem jautājumiem, kas jau šobrīd visvairāk uztrauc pamatā visus, protams, tā ir izglītība, nodarbinātība, dzīvesvieta un tā tālāk.
Tiesa Dimitrijs Trofimovs jau šobrīd neslēpa, ka izmaksas saistībā ar bēgļu uzņemšanu visticamāk nespēs sekt Eiropas fondu finansējums. Tāpēc būs nepieciešami arī vairāki miljoni eiro no valsts budžeta.
Šobrīd uz pieņemuma bāzes mēs esam apreicinājuši, cik tas maksās un kādi ir finansējuma avoti. Jau šobrīd var teikt, ka, protams, tas finansējums, kas ir pieejams no fondiem, viņš nebūs pietiekams. Un pilnīgi noteikti būs finansējuma daļa, kas šobrīd tiek iniciēta sekt no valsts budžeta.
Papildus izmaksas ir paredzamas arī veselības aprūpes jomā, tomēr, kā norādīja Veselības ministrijas valsts sekretāra Solvita Zvidriņa, balstoties uz citu valstu pieredzi, vismaz daļēji tās ir plānots mazināt ar apdrošināšanas palīdzību.
Mēs esam pavērtējuši citu valstu pieredzi, tad citas valstis tiek šo problēmu risina, iepērkot veselības apdrošināšanas polisi, lai nodrošinātu, ka tanī pirmajā gadā tik tiešām, ja ir kaut kas akūtas lietas, kas ir vajadzīgas, tātad ir iespējams griezties pie ārsta, pie ģimenes ārsta.
Papildus finansējums būs nepieciešams arī ģimenes ārstiem, kuri uzņemsies patvēruma meklētāju medicīnisko aprūpi, prognozē Veselības ministrijas pārstāve.
Tiem ģimenes ārstiem, kuriem būs šie bēgļi, kas rada papildus gan valodas barjeru, tomēr ir jāatvēl lielāks laika periods, un par to noteikti ir jāsaņem lielāks šis finansējums. Un tas, protams, arī tiek iekļauts šajā sarakstā iekšā kā viena no pozīcijām, par ko mēs gribam runāt un teikt, ka tas ir papildus finansējums.
Jāpiebilst, ka darba grupa ir sagatavojusi trīs modeļus, uz kuru bāzes notiks patvēruma saņēmēju integrācija, un valdībai būs jāizlem, kuru modeli ieviest. Pirmais modelis paredz, ka atbildīgā koordinējošā iestāde, kas turpinās darbu ar patvēruma meklētājiem, būs Labklājības ministrijas sadarbībā ar Kultūras ministriju un iespējams arī nevalstiskajām organizācijām. Savukārt otrais modelis paredz, ka ar bēgļu integrāciju nodarbotos Kultūras ministrija. Savukārt trešais modelis paredz, ka ar bēgļu integrāciju nodarbojas visas bēgļu uzņemšanā iesaistītās ministrijas, jeb tiek ieviesta tā dēvētā pārresoru vadība. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.